สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐชี้มีสัญญาณแห่งความหวังหลังฮามาสขานรับมติหยุดยิงกาซาของ UNตลาดหุ้นไทยย่อต่ำสุดรอบ4ปีรับกระแสคดีพรรคก้าวไกลเศรษฐาทักษิณบุตรชายไบเดนถูกตัดสินมีความผิดอาญาคดีครอบครองปืนและจีนรวบผู้ต้องสงสัยแทง4อาจารย์วิทยาลัยอเมริกันในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับบริษัทจีนพัฒนา Human Droid กับใบหน้าแสดงอารมณ์และส่งท้ายด้วยเรื่องสะเทือนวงการ AI เมื่อปัญญาประดิษฐ์จะทำหน้าที่แทนชีวิตหลังความตายติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณรัตพลเดี๋ยววันนี้เราจะไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันก่อนนะครับ
ครับฮามาสนั้นยอมรับมติขององค์การสหประชาชาติที่สนับสนุนแผนยุติสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซานะครับและพร้อมที่จะหารือรายละเอียดเพิ่มเติมตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์เมื่อวันอังคารซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเรียกว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังนะครับซามีอบูซูรีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮามาสที่อยู่ในกาซาเปิดเผยต่อรอยเตอร์สในวันอังคารว่าฮามาสยอมรับมติหยุดยิงที่ UN สนับสนุนและพร้อมที่จะเจรจาในรายละเอียดอย่างจำเพาะเจาะจงและจำเป็นต้องมีสูตรสำเร็จในการถอนทหารของอิสราเอลออกจากกาซาทั้งหมดและแลกเปลี่ยนตัวประกันของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นด้วยพร้อมทั้งกล่าวว่าคณะทำงานของสหรัฐกำลังเผชิญกับการทดสอบที่แท้จริงในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในการยุติสงครามโดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของมติมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนพบกับเจ้าหน้าที่อิสราเอลในวันอังคารเพื่อผลักดันการยุติสงครามอิสราเอลฮามาสในกาซาที่ดำเนินมา8เดือนหลังจากข้อตกลงที่มีการเสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งในดีลดังกล่าวนั้นมีการเสนอให้หยุดยิงปล่อยตัวประกันและการยุติสงครามอย่างถาวรในที่สุดและรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าการหารือเรื่องการหยุดยิงที่ดำเนินอยู่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้มีการพูดถึงประเด็นแผนหลังสงครามในกาซาอีกด้วยนะครับหลังจากที่รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางไปยังจอร์แดนหลังการเยือนอิสราเอลเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าข้อเสนอหยุดยิงนี้จะช่วยให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายของการทำสงครามได้นั่นก็คือการที่กลุ่มฮามาสถูกกวาดล้างโดยตัวประกันนั้นได้รับอิสระและฮามาสนั้นไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวกลางการเจรจาที่กาตาร์และอียิปต์ยังไม่ได้ตอบกลับอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่ทราบว่าฮามาสนั้นมีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการอย่างไรหรือว่าอิสราเอลนั้นเกี่ยวกับข้อเสนอหยุดยิงที่ UN ให้การสนับสนุนนี้แต่อย่างใดหรือไม่นะครับตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการเจรจาที่เปิดเผยกับรอยเตอร์สขณะที่ทั้งอิสราเอลและฮามาสได้ระบุในวันอังคารด้วยว่าแผนหยุดยิงดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายที่ขัดแย้งกันของทั้งสองฝ่ายซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนว่าท่าทีเหล่านี้จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่นะครับเช่นเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาที่มีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับมติของ UNSC ต่อข้อตกลงหยุดยิงนี้บ้างก็กังวลว่าอาจจะเป็นการริเริ่มการหยุดยิงอีกฉบับหนึ่งที่ไม่อาจเดินหน้าต่อไปได้ครับคุณสมพล
ครับจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับข้ามไปที่คาบสมุทรเกาหลีบ้างนะครับรัฐพลซึ่งก็มีการตอบโต้กันไปมาอย่างต่อเนื่องนะครับระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ล่าสุดนะฮะก็มีประเด็นขึ้นมานะครับทหารเกาหลีใต้ยิงเตือนหลายนัดหลังจากที่เกาหลีเหนือรุกล้ำข้ามพรมแดนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตามการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้ระหว่างที่ทั้ง2ประเทศนี้กำลังเดินเกมสงครามจิตวิทยาด้วยการปล่อยบอลลูนสิ่งปฏิกูลปะทะกับบอลลูนเคป๊อป เข้าใส่กันไปมานะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันอังคารว่าทหารเกาหลีเหนือจำนวนหนึ่งข้ามเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารของสองเกาหลีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยทหารสมแดงบางส่วนก็ถืออุปกรณ์ก่อสร้างและบางส่วนก็ถืออาวุธด้วยนะฮะก่อนที่ข้ามมาแป๊บเดียวแล้วก็รีบมุ่งหน้ากลับเข้าไปในฝั่งเกาหลีเหนือหลังจากที่ทหารเกาหลีใต้ยิงเตือนและประกาศเตือนหลายต่อหลายครั้งนะครับกองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าทหารเกาหลีเหนือไม่ได้มีเจตนาที่จะข้ามพรมแดนนะฮะเนื่องจากพื้นที่ที่ทหารโสมแดงรุกรั้มเข้ามานั้นเป็นเขตป่าแล้วไม่มีป้ายเตือนเขตแดนที่เห็นชัดเจนและบอกได้ว่าฝั่งเกาหลีเหนือไม่ได้ทำกิจกรรมต้องสงสัยแต่อย่างใดนะครับแม้ว่าทางกองทัพเกาหลีใต้จะไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แต่สื่อเกาหลีใต้หลายสำนักรายงานว่ามีทหารเกาหลีเหนือประมาณ 20-30 คนรุกล้ำเข้ามาประมาณ50เมตรในเขตเกาหลีใต้นะครับหลังจากพวกเขาเชื่อว่าหลงทางเข้าไปนะฮะแล้วว่าทหารสมแดงส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเขตแดนของเกาหลีใต้ก็ถือพลั่วและอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปด้วย2เกาหลีนี้มีเขตปลอดทหารหรือที่เรียกว่า DMZ นะครับระยะทางประมาณ248กิโลเมตรกว้าง4กิโลเมตรเป็นพรมแดนที่ตรึงกำลังและอาวุธมีทุ่นระเบิดราว2ล้านลูกและมีใกล้กับพรมแดนของทั้งสองประเทศมีทหารคุ้มกันพร้อมรั้วลวดหนามแน่นหนาถือว่าเป็นมรดกตกทอดของสงครามเกาหลีเมื่อช่วงปี1950นะครับเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกิดในช่วงที่กำลังเกิดความตึงเครียดระหว่างทั้งสองประเทศที่ต่างเดินเกมสงครามจิตวิทยาด้วยการปล่อยบอลลูนสิ่งปฏิกูลปะทะกับบอลลูนเคป๊อปและใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อนะครับเมื่อวันอาทิตย์เกาหลีใต้กระจายเสียงบริเวณพรมแดนเพื่อตอบโต้เหตุที่เกาหลีเหนือปล่อยบอลลูนสิ่งปฏิกูลออกมานะครับโดยเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงแล้วเพียงแต่ยังไม่เปิดเครื่องปะทะกันเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการมองว่าเหตุการณ์รุกล้ำเขตแดนจะไม่ยกระดับความขัดแย้งมากนักเนื่องจากเกาหลีใต้เชื่อว่าเกาหลีเหนือไม่ได้จงใจรุกล้ำเขตแดนนั่นเองครับคุณรัฐพล
ครับและเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าแรงเทขายหุ้นไทยนั้นส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยย่อตัวถึงจุดต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีในวันอังคารนะครับสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองจากคดีถอดถอนนายกรัฐมนตรีคดียุบพรรคก้าวไกลในศาลรัฐธรรมนูญและคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรในศาลอาญานะครับตลาดหุ้นไทยมีสภาพการซื้อขายที่ย่ำแย่ที่สุดในเอเชียในการซื้อขายเมื่อวันอังคารโดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นปิดตัวในช่วงเช้า 1,315.66 จุดก่อนขยับปิดตัวในช่วงเย็น 1,316.10 จุดซึ่งถือว่าลดลงถ้าในปีนี้ก็คือ 6.9% นะครับโดยปัจจัยหนึ่งก็คือประเด็นทางการเมืองที่หลายฝ่ายจับตานะครับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงนั้นได้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดีของไทยตามรายงานของรอยเตอร์สในช่วงวันพุธตามเวลาท้องถิ่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลกรณีที่มีนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่เคยถูกศาลเดียวกันนี้ชี้ว่าเป็นการบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีคำสั่งให้หยุดกระทำการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมนะครับในสัปดาห์ถัดไปนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าฟังกระบวนการสั่งฟ้องของศาลอาญากรณีที่อัยการกล่าวหาว่ามีความผิดในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก่อนหน้านั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญยังได้รับพิจารณากรณีที่สมาชิกวุฒิสภายื่นขอถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติจากการแต่งตั้งรัฐมนตรีครั้งล่าสุดซึ่งได้รับเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศกำหนดระยะเวลาในเวลาต่อมานะครับศาสตราจารย์ธิตินันท์พงศ์สุทธิรักษ์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวกับรอยเตอร์สว่าผลของคดีทั้ง3อาจสร้างความปั่นป่วนให้กับการเมืองไทยและยกระดับความตึงเครียดในหมู่ฐานอำนาจฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายนิยมกษัตริย์และฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามซึ่งนับเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นหลายครั้งในภูมิทัศน์การเมืองไทยศาสตราจารย์ธิตินันท์กล่าวด้วยว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมสามารถนำคนออกจากตำแหน่งไ แต่ไม่สามารถขึ้นสู่อำนาจเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เองเพราะพวกเขาชนะการเลือกตั้งไม่ได้นะครับด้านนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลนักกลยุทธ์อาวุโสจากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กล่าวกับรอยเตอร์สว่าคดีของนายกเศรษฐาน่าจะมีผลกระทบมากที่สุดต่อตลาดหุ้นเพราะว่าหากมองในฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดถ้าหากเขาสูญเสียตำแหน่งนายกคนใหม่จะต้องถูกเลือกขึ้นมาและต้องแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อย2เดือนครับคุณผู้ชม
ครับนั่นก็เป็นประเด็นต่างๆนะครับเรายังมีรายงานข่าวอีกนะฮะเกี่ยวกับสหรัฐการเมืองสหรัฐแล้วก็ประเด็นที่เกี่ยวกับจีนด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเข้าไปติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม subscribe เราทาง YouTube ด้วยนะครับประเด็นวุ่นการเมืองอเมริกันนะครับคุณรัตพลเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุตรชายของประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะที่ชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนวันนี้มีคำตัดสินออกมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับคดีครอบครองอาวุธปืนซึ่งปรากฏว่าศาลตัดสินว่าเขามีความผิดทุกข้อกล่าวหานะครับฮันเตอร์ไบเดนบุตรชายของประธานาธิบดีโจไบเดนถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา3กระทงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธปืนเมื่อปี2018ซึ่งก็คือเขาไม่ตอบความจริงในแบบฟอร์มขอซื้อปืนดังกล่าวนะฮะคณะลูกขุนตัดสินว่าฮันเตอร์ไบเดนมีความผิดฐานให้การเท็จในแบบฟอร์มของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนในสหรัฐคือการที่จะซื้ออาวุธปืนในสหรัฐเนี่ยจะต้องมีการกรอกแบบฟอร์มอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะต้องมีการให้ข้อมูลว่ามีการเสพสารเสพติดหรือเปล่านะฮะซึ่งไบฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยบอกว่าตนไม่เสพสารเสพติดในขณะที่ซื้อตอนนั้นนะฮะแล้วเขาครอบครองปืนกระบอกนั้นไว้เป็นเวลา11วันด้วยนะฮะฮันเตอร์อาจต้องโทษจำคุกสูงสุด25ปีแต่เนื่องจากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกนะครับจึงเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้รับโทษสูงสุดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้พิพากษามายาเลนนอริก้านะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนพยายามเอาตัวเองออกห่างจากการพิจารณาคดีของบุตรชายแล้วก็ไม่พูดถึงคดีดังกล่าวมากนักเนื่องจากเกรงว่าจะสร้างบรรยากาศของการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองหลังจากทราบผลการตัดสินในวันอังคารนะครับประธานาธิบดีไบเดนก็ยืนยันว่าจะยอมรับและเคารพผลการตัดสินนี้และจะไม่ขออภัยโทษให้กับบุตรชายของตนในขณะที่ตัวฮันเตอร์เองก็กำลังเตรียมยื่นอุทธรณ์คำตัดสินนะครับแถลงการของประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าจิลและกระผมจะอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อฮันเตอร์และสมาชิกครอบครัวทุกคนด้วยความรักและการสนับสนุนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากคดีที่เกี่ยวกับการครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายแล้วบุตรชายคนเล็กวัย53ปีของไบเดนซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและตกเป็นเป้าของการสืบสวนคดีธุรกิจข้ามชาติจะเผชิญคดีจ่ายภาษีไม่ทันตามกำหนดมูลค่า$1,400,000โดยการพิจารณาคดีจะมีขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่คู่แข่งของโจไบเดนในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและสมาชิกพรรครีพับลิกันคนอื่นๆเนี่ยก็พยายามหาทางเอาผิดบุตรชายของประธานาธิบดีไบเดนนะครับในหลายข้อหารวมทั้งที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำธุรกิจอย่างไม่ถูกต้องในยูเครนและจีนโดยอาศัยชื่อบิดาของตนในการตกลงทำสัญญาธุรกิจด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับไม่ข่าวหนึ่งนะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะครับตำรวจจีนนั้นรวบตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแทงอาจารย์วิทยาลัยอเมริกัน4รายนะครับที่มาสอนที่มหาวิทยาลัยจีนในมณฑลจี้หลินตามรายการเปิดเผยของทางการจีนเมื่อวันอังคารนะครับตำรวจในจี้หลินเปิดเผยว่าชายวัย55ปีนามสกุลซุยก่อเหตุแทงชาวต่างชาติ4รายและคนจีนอีก1คนซึ่งเข้าพยายามช่วยขัดขวางเหตุรุนแรงนี้ที่สวนสาธารณะเมื่อวันจันทร์โดยชาวต่างชาติผู้บาดเจ็บ4คนนั้นเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยคอร์เนลคอลเลจซึ่งอยู่ในรัฐไอโอวาที่มาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเป่ยหัวมณฑลจี้หลินของจีนนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจี้ยนระบุในแถลงการประจำวันอังคารว่าผู้บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสและอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมย้ำว่าจีนมีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนนะครับขณะที่ข่าวการแทงอาจารย์อเมริกันนั้นไม่ได้รับรายงานอย่างกว้างขวางในประเทศจีนที่รัฐบาลปักกิ่งควบคุมการนำเสนอข่าวในประเด็นอ่อนไหวกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ออกแถลงการระบุว่าได้รับทราบเรื่องเหตุแทงอาจารย์อเมริกันแล้วและกำลังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งและกรุงวอชิงตันกำลังหาทางเพื่อร่วมมือและเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าและประเด็นระหว่างประเทศอย่างเช่นเรื่องไต้หวันทะเลจีนใต้และสงครามในยูเครนครับ
ครับยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสหรัฐกับจีนนะครับแต่คราวนี้มาที่เรื่องของการค้าระหว่างทั้งสองประเทศนี้บ้างนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศเพิ่มบริษัทจีนอีก3แห่งนะฮะในบัญชีรายชื่อบริษัทที่ถูกห้ามนำเข้าสินค้าเนื่องจากปัญหาการบังคับใช้แรงงานชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงจากคำประกาศทางอินเทอร์เน็ตของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐในวันอังคารนะครับบริษัทจีนที่ตกเป็นเป้าการลงโทษครั้งล่าสุดก็คือบริษัทผลิตรองเท้าตงกวน Oasis Shoes นะฮะบริษัทอลูมิเนียมซินเจียงเฉินโหโคแอนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกซิตี้และบริษัทอาหารชานตงเหมยเจียกรุ๊ปนะครับแถลงการของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐระบุว่าจากมาตรการดังกล่าวทางกระทรวงได้มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลอลูมิเนียมและรองเท้ามากขึ้นซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของมณฑลซินเจียงและเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าที่มาจากแรงงานที่ถูกบังคับนั้นจะไม่เข้าสู่ตลาดสหรัฐนะครับปัจจุบันหลายบริษัทในประเทศจีนนะครับมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่มีที่เรียกว่า Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List ของรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งจำกัดการนำเข้าสินค้าจากบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐเรียกว่าการสังหารล้างเผ่าพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์อุยกูในมณฑลซินเจียงเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าทางการจีนได้จัดตั้งค่ายกักกันแรงงานชาวอุยกูและชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอื่นๆในซินเจียงแต่ทางกรุงปักกิ่งปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับโฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันหลิวเปงหยูเรียกข้อกล่าวหาเรื่องการบังคับใช้แรงงานว่าไม่มีมูลนอกจากคำโกหกที่ชั่วร้ายของกลุ่มต่อต้านจีนและเป็นเครื่องมือของนักการเมืองอเมริกันในการสั่นคลอนเสถียรภาพของซินเจียงและสกัดการพัฒนาของจีนนะครับโฆษกหลิวกล่าวเสริมด้วยว่าบัญชีรายชื่อบริษัทจีนที่สหรัฐจะทำขึ้นนั้นไม่เพียงแต่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนในซินเจียงอย่างรุนแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังสั่นคลอนอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานโลกรวมทั้งก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างครับคุณรัฐพลวันนี้ดาวโจนส์นะครับลดลง 120.62 จุดปิดที่ 38,747 จุดStandard and Poor's เพิ่มขึ้นนะครับ 14.53 จุดปิดที่ 5,375 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 151 จุดปิดที่ 17,343 จุดนะครับราคาทองคำก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ 0.23% ปิดที่ 2,332 ดอลลาร์ 30 เซนต์ต่อออนซ์นะครับและค่าเงินวันนี้ 1 ดอลลาร์แลกได้ 36 บาท 73 สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับช่วงต่อไปเรามีประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเดี๋ยวมาฟังกันครับ
ครับ
ครับเอาของผมก่อนนะคุณณัฐพลเป็นเรื่องของ Humanoid นะฮะ
ครับ
อันนี้เป็นหุ่นยนต์แบบที่บอกว่าสามารถแสดงอารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท X Robots นะฮะในเมืองต้าเหลียนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเปิดเผยหุ่นยนต์ Humanoid รุ่นใหม่มีใบหน้าที่สามารถแสดงอารมณ์ได้เหมือนคนจริงๆเลยทีเดียวนะฮะใครที่ชมอยู่นะฮะหรือว่าฟังอยู่ทางวิทยุก็ลองเข้าไปดูได้นะฮะว่าเหมือนคนขนาดไหนนะฮะเข้าไปได้ที่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ของเรานะครับดูหน้าของ Humanoid ตัวนี้นะฮะหน้ากากซิลิโคนใบหน้ามนุษย์จำนวนมากถูกนำมาวางไว้ร่วมกับแขนแล้วก็ขาซึ่งทำจากซิลิโคนเช่นกันนะครับเป็นขาเป็นของชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นะฮะรายล้อมไปด้วยโครงร่างของหุ่นยนต์ที่โรงงาน X โรบอทที่ตั้งอยู่ในเมืองต้าเหลียนนะครับโดยหุ่นฮิวแมนนอยด์แต่ละตัวจะมีมอเตอร์ขนาดจิ๋วนะฮะติดอยู่บนส่วนต่างๆของหัวหุ่นยนต์นั้นทำให้สามารถที่จะจับอากัปกิริยาท่าทางการแสดงสีหน้าของตัวอย่างก็คือพนักงานของ X-Robot ที่มาทำท่าให้ดูได้นะครับลีโปหยาง CEO ของ X-Robot กล่าวว่าทางบริษัทมีทีมผลิตซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมของตัวเองเพื่อพัฒนาหุ่นฮิวแมนนอยด์ที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ที่มีความสลับซับซ้อนมากที่สุดนะครับลีบอกด้วยว่าหุ่นยนต์ที่กำลังพัฒนาอยู่สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์โดยใช้วิธีประมวลผลจากสภาพแวดล้อมแล้วแสดงออกมาทางสีหน้านะฮะเนี่ยดูโหนี่
ขยับตาขยับมือนะ
โอ้แสดงสีหน้าขยับตาได้เหมือนคนจริงๆ
มือนี่เขายังมีเส้นลายมือเลยคุณ
พลใช่ใช่ช่างสังเกตมากคุณรัตพลบริษัท X-Robot บอกว่า1ตัวเนี่ยนะฮะหุ่นยนต์1ตัวใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ในการสร้างตอนนี้ออกขายแล้วนะครับราคาเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเงินหยวนก็ 1.5 ล้านถึง2ล้านหยวนหรือว่าถ้าเป็นเงินบาทก็ 7.5 ล้านบาทนะครับหุ่นยนต์ของบริษัทนี้ตอนนี้ถูกนำไปใช้แสดงตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆเป็นหลักนะครับแต่ว่าทาง CEO ของบริษัทเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะให้หุ่นยนต์เนี่ยนำไปใช้ในทางการแพทย์มากขึ้นแล้วก็การศึกษาด้วยนะครับเช่นให้คำปรึกษาให้การตรวจสอบโรคเกี่ยวกับอารมณ์และจิตใจโดยเฉพาะกับเด็กๆนะครับก็เป็นวิทยาการใหม่นะฮะซึ่งก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆสำหรับหุ่นยนต์ยิ่งเหมือนคนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะ
มือนี่ผมเห็นหุ่นทหารนี่เหมือนมีแผลสะเก็ดยังมีความเหมือนจริงระดับนั้นเลยนะ
โอ้โหนี่ต้องถือว่าทำออกมาเหมือนคนจริงๆมากคราวนี้อีกอย่างนึงนะฮะอันนี้เป็นอันนั้นเป็นหุ่นฮิวแมนนอยด์คราวนี้มาที่ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับ
มาคุยถึงเรื่องสมองกัน
ใช่ก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการนำ AI ไปใช้ในเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแล้วใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับก็ไปไกลถึงขนาดนั้นนะคือจริงๆอ่ะมีบริษัทหลายแห่งแล้วที่สร้างเพื่อนคุยนะคือปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างมาด้วยจุดประสงค์ต่างๆนะเช่นบริษัทที่ชื่อ Project December เนี่ยสร้างเพื่อนที่เป็นแชทบอทซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ลูกค้าเนี่ยกรอกเกี่ยวกับคนที่เป็นญาติหรือเป็นเพื่อนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลสร้างโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ของคนคนนั้นแล้วก็โปรแกรมนี้ก็มีความสามารถในการส่งข้อความคุยนะฮะได้คุณก็จ่าย10ดอลลาร์หรืออย่างบริษัท Storyfile นะแล้วก็บริษัท Hereafter AI ก็สร้างแชทบอทจากข้อมูลสนทนาของบุคคลแบบวิดีโอนะครับตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะมาเล่าวันนี้ก็คือการใช้ AI เพื่อการเตรียมตัวจากโลกนี้ไปและให้คนรักของเราเนี่ยยังสามารถพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์ของตนเองได้ถูกสะท้อนมาจากความตั้งใจของคุณไมเคิลบอมเมอร์วัย61ปีผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะสุดท้ายซึ่งอาศัยอยู่ที่กรุงเบอร์ลินครับ
ครับ
ครับก็เป็นเสียงของคุณบอมเมอร์ที่กำลังสอนโปรแกรม AI นะครับเขาเป็นนักธุรกิจจากวงการสตาร์ทอัพแล้วก็กำลังร่วมมือกับบริษัท Eternos ในการสร้าง AI เสียงของเขาเพื่อที่จะให้ภรรยานะชื่อคุณ Annette Bommer เนี่ยสนทนากับปัญญาประดิษฐ์นี้เมื่อตนเองเสียชีวิตไปแล้วครับผู้ที่ศึกษาปรากฏการด้าน AI บางคนกล่าวว่าการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพื่อนคุยแทนผู้ล่วงลับสำหรับคนรักและญาติเนี่ยอาจจะสร้างความยากลำบากต่อประสบการณ์อำลาคนที่จากไปเพราะดูเหมือนว่ากรณีที่มีตัวแทนรับช่วงต่อทำให้ความสัมพันธ์เดินหน้าไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งนะครับคุณคาทาซิน่าโนวัคซิกบาลิสกานักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ที่ศูนย์ Center for the Future Intelligence ผู้เขียนผลการศึกษาในหัวข้อนี้กล่าวว่ามีข้อมูลน้อยมากถึงระยะสั้นระยะยาวของสิ่งที่จะตามมาจากการใช้โปรแกรมดิจิตอลเสมือนจริงมาเป็นตัวแทนผู้เสียชีวิตนะครับดังนั้นนะครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าประสบการณ์แบบนี้จึงยังคงเป็นเพียงการทดลองขนาดใหญ่เชิงสังคมและเทคโนโลยีและว่าเวลานี้นั้นเป็นยุคของประวัติศาสตร์ที่เกิดการผสมผสานระหว่างกระบวนการหลังการเสียชีวิตและการสร้างความเป็นอมตะร่วมกับตลาดทุนนิยมนะครับ แต่ว่าไมเคิลบอมเมอร์ที่คาดว่าจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้กล่าวว่าที่เขาสร้างแชทบอทของตัวเองนั้นไม่ได้เกิดจากความต้องการให้ตนเองมีสถานะอมตะบอมเมอร์กล่าวว่าถ้าเขาอยากจะทำให้ตนเองนั้นเป็นที่จดจำอย่างไม่มีวันตายจริงเขาจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับตนเองที่ทุกคนสามารถอ่านได้และนั่นน่าจะทำได้ตามจุดมุ่งหมายนั้นมากกว่าการสร้าง AI ในเวอร์ชันของตัวเขาเองนะครับหนึ่งในคำถามที่สำคัญคือบริษัทผู้สร้างแชทบอทสำหรับญาติของผู้ล่วงลับที่คนในวงการเรียกว่า Dead Bots หรือว่า Grief Bots ควรหารือกับญาติหรือไม่ว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ให้ญาติเหล่านั้นใช้ปัญญาประดิษฐ์นี้อย่างไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับหรือว่าควรที่จะถึงจุดไหมที่จะไม่ให้ญาติเหล่านั้นมีปัญญาประดิษฐ์นั้นณจุดใดจุดหนึ่งและอีกคำถามหนึ่งนะครับว่าหากว่าบริษัทล้มละลายไปแล้วจะทำอย่างไรกับแชทบอทเหล่านั้นคำถามนี้ก็น่าสนใจนะครับ
ใช่
อย่างบริษัท Eternos ที่สร้าง AI ให้กับครอบครัวบอมเมอร์กล่าวว่าการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นเสียงมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 15,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า 500,000 บาทนะครับระบบจะอัดเสียงลูกค้าจากการให้พูดข้อความ300ข้อความเช่นผมรักคุณหรือฉันรักคุณจากนั้นก็ผู้ใช้นั้นสามารถฝึกให้โปรแกรมนี้เรียนรู้ความเป็นตัวของคุณซึ่งผู้ใช้สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆป้อนข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกของตนเองรวมทั้งมุมมองทางการเมืองเป็นต้นในที่สุดนะครับ AI ก็จะสามารถทำหน้าที่เล่าเรื่องราวชีวิตได้โดยไม่ใช่การนำเสียงเก่ามาถ่ายทอดใหม่แต่เป็นการผลิตขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับหลังจากที่ลูกค้าจากโลกนี้ไปแล้วสิทธิ์การครอบครองปัญญาประดิษฐ์นี้จะเป็นของใครทางบริษัทบอกว่าจะเปรียบเหมือนทรัพย์สินของคุณเองซึ่งส่งต่อให้กับคนในครอบครัวได้ครับคุณสงพจน
์ครับก็นะฮะก็ยังต้องเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำ AI มาเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาพลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน